guutummaa Itoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 to'achuuf ni gargaara ka jedhame akka isin tajaajiluuf maaskii keessan godhadhaa sochiin jedhu ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaan har'a ifatti labsamee jira. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee sadarkaa dhukkubi COVID-19 irra jiru yaaddessaadhaa jedhu. Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Itoophiyaatti namoonni 125 ol ta'an vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. 2400 ol kan ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Kanneen vaayirasii kanaan hubaman keessaa 557 ol jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an kan lubbuun isaanii darbe keessaa ammoo 770 ol akka ta'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee COVID-19 yeroo ammaa Itoophiyaatti sadarkaa yaaddessaa irra jira jechuun ibsaniiru. Dhibeen kun ammas namoota baay'ee qabaa jira. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qabamaniiru. 2,000 ol kan ta'an ammoo lubbuun darbeera. Lakkoofsi kun xiqqaa kan taane namni hunduu ni hubata. Haa ta'u malee haala amma mul'achaa jiruun dhibee kana xiqqeessanii ilaaluu fi of eeggannoo barbaachisaa taasisuu dhiisuun ni mul'ata. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa Finfinneettis ta'e kutaalee biyyattii bakka adda addaatti dabalaa jira. Osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun nama tokkooyyuu vaayirasii kanaan darbuun hin barbaachisu. Kanaaf sosochiin amma eegalame kun namni hundumtuu itti hirmaatee tatamsa'iin vaayirasii kanaa ittisuu qaba. Lubbuun namaas sababa vaayirasii kanaan darbuu hin qabu. Akka Dr. Liyaan jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera. Keessumaa immoo namoonni dhibeen kun daran itti hammaate lakkoofsi isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Kanaafis sosochiin akka duulaatti ji'a 6 turu kun haguuggii afaanii fi funyaanii godhatan malee tajaajila hin argattanii kan jedhu kana milkeessuudhaaf hundumtuu gahee isaa bahuu qabas jedhan Dr. Liyaan. Magaalaa Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii akka dabaluuf sababni dagannaa fi maalla dhibdeedhaa kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti hoogganaa dhaabbilee tajaajila kennanii obbo Yohaan Xiraar Abbaay osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun wareegamuun hafuu qabaa jedhan. Namni hundumtuu akkaataa ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhatti eeggannoo gochuu qabas jechuun dhaamaniiru. Magaalonni ollaa Finfinneetti argamanis sosochii akka isin tajaajiluuf haguuggii afaanii funyaanii godhadhaa jedhu kana hojiitti hiikuudhaaf akka jiran ibsaniiru. Obbo Biraanuu Baqqalaa kantiibaa magaalaa Sabbataati. Magaalli Sabbataa giddugala indaastiriiti. Namoota hedduu keessummeessiti. Kanaaf COVID-19 ittisuudhaaf yeroo kam caalaa amma xiyyeeffannoon hojjennaa jedhan.
Akkaataa hammeenyummaa dhibeen kun ittiin miidhaa diinagdee, miidhaa hawaasummaa inni geessisaa jiruu fi of eeggannoon taasifamaa jiru baay'ee laafadha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Haala qabatamaa magaalaa keenyaatiinis hanqinaaleen kun bal'inaan mul'atu jechuudha. Keessumattuu akka waan dhibeen kun garmalee xiqqaateef, akka waan dhibeen kun badeetti qaamni fudhatee of eeggannoo gochuu dhiisuuf bal'inaan akka jiru ilaaluun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf hammeenyummaa rakkoo kanaa sirriitti ilaallamee dhibeen kun miidhaa kanaa olii osoo hin geessisin hawaasni dursee akka of eeguu danda'u tumsa barbaachisu akka gochuudhaa qabnu karaa kanaan sirriitti cimneetti deemuu danda'utu nurra jiraata. Daawul magaalaan keenya Finfinnee irraa dhiyeenya gabaabaa irratti kan argamtu kanaan alattis uummanni keenya bal'aansaa jechuudha. Uummanni wal keessa kan deemu daldalaaf Finfinnee olee kan galu bal'inaan jira. Kanaaf sadarkaa kanatti of eeggannoon barbaachisu godhamaa akka hin jirreedha kan ilaalaa jirru waan ta'eef naannoo kanarratti sirriitti xiyyeeffannee of eeggannoo cimaan akka godhamuudha qabu karaa keenyaas qophii barbaachisu hunda gochuun nurra jiraata kan jedhu sana kaasudha.
Tatamsa'iin vaayirasii koronaa dabalaa jira. Namoonni ammoo jiraachuu dhibee kanaayyuu shakkii keessa galchuun of dagataniiru. Of eeggannoon taasisamu akka yeroo jalqaba eegalame miti kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Salamoon Abbabaatiin.
Kanaaf sochiin dhibee kanaa biyya keenya keessa yeroo galutti of eeggannoon uummanni keenya godhu waliigala hawaasaadha sochiin taasisaatu sochii baay'ee gaarii ture. Haa ta'u garuu adeemsa keessa ammoo xinnaatti dhibeen kun ji'ata 10 dabarsee jira. Kana keessatti ilaalchi uummata keessa baay'ee dadhabaa ta'ee jira. Akka waan dhibeen kun badetti akka waan dhibeen kun nama ajjeesnetti ilaaluun kun jira. Garuu immoo dhibicha akka hundi keenya hubannuuf arginutti baay'ee dabalaa deemaa jira. Daballi isaa ariitiidhaan dabalaa deemaa jira. Namnis akkasuma du'aa deemaa jira waan ta'eef. Kanarraa ka'amee immoo irra deebi'amee sagantaa nama akka biyyoolessaatti laftamaa jiru kun akka magaalaa keenyattis irra deebinee sochii uummataa qaqqabsiisu hubannoo uummataaf uummanni akka ofirraa of eeguudhaa fi rakkoowwan dhibeen kun namarratti fiduu danda'u dursanii hubachuudhaa fi hawaasni hundi isaadha ofiisaa eeguudhaan irra deebiin hubannoo bal'aamuudhaa fi uummata fayyaalessaaf dhibee kanarraa walaba ta'e dura jiraata waan ta'eef kanaaf sochii kanas akka magaalaa keenyatti irra deebinee kan finiinsinu fi kan itti fufsinu ta'uu isaati akka hubachiisa magaalaa Sulultaatti kan hin yaadaa jiru.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti kan nikamu mana saati way tabaw agugi afani fi funyani gurachu akkasumas ofe gannowan guramuti qaban sanitizer fayedamu harka samuna fi bishan kulkuludan niqachu fageny ofe gachu fi harka walqabachu isudan dibe kana itsurati tiyefannon kenamu qabajchun ibsejram gaba sa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira.